Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Dnešním hostem podcastu Realitní klub byl Pavel Streblov, šéf komerční výstavby společnosti Penta.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Jaká je vlastně v současnosti situace s investováním do nemovitostí? Vy tomu rozumíte i jako učitel, i jako člověk, který se tomu věnoval v minulosti. Jaká je situace v investování? Vyplatí se ještě investovat do nemovitostí? A do jakých?
My v tom průmyslu stále jsme a věříme, že jakoby dlouhodobě je to jedna z těch nejlepších investic, co člověk může udělat, ať už jakoby na bázi rezidenčního bydlení nebo kancelářského nebo logistiky. Ale jako je třeba si přiznat, že ten trh dneska je v takové jakoby trošku nejisté situaci, tím, jak se zdražily peníze, tak vlastně plno investorů bylo zvyklých na to, že si půjčují víceméně zadarmo, takže ten jejich kapitál pak jakoby velmi dobře vydělával. A najednou, jak se to mění, jak jakoby Česká národní banka zvýšila sazby, teďko i Evropská centrální banka ty sazby zvyšuje, tak vlastně najednou ta matematika se trošku mění a některé ty investice jakoby vychází trošku jinak. A myslím si, že na tom trhu vidíme maličko, že ten realitní trh vždycky, když je problém, tak jako víceméně zamrzne. Jo? Když máme burzu, tak tam vidíme vždycky ty velké propady a v médiích čtete, prostě spadlo to o 10-15% a další den zase něco. To se na tom jako realitním trhu neděje, protože tam ty transakce trvají, hlavně na tom institucionálním trhu, tak trvají prostě 3 až 6 měsíců. To znamená, než ten trh zareaguje, tak to nějakou dobu trvá. A potom taky plno těch vlastníků tam jakoby je na dlouhou dobu. Takže i když vlastně ten trh je v nějaké problematické situaci, tak vlastně spíš jako všichni vyčkávají. A to bych řekl, že je ta situace dneska.
Vy o tom mluvíte hezky, jakoby teoreticky, to je dobrý. Řekněte mi, jak sám investujete? Investujete do realit?
Já sám taky, no, tak asi člověk by měl nasledovat to, co sám říká. Já vždycky svým studentům říkám, že když jejich prarodiče do něčeho nainvestovali, tak vlastně investice do nemovitosti byla to nejlepší, protože akcie se znárodnily, dluhopisy ztratily hodnotu, nemovitosti se znárodnily, aspoň se vrátily potom po revoluci. Tak to je jako dlouhodobý aspekt. Ale myslím si, že i jakoby je to určitě nějaká důležitá součást portfolia a myslím si, že jakoby každý člověk by měl nějakým způsobem do těch nemovitostí minimálně část toho portfolia investovat.
Když se podívám na to z pohledu investora typu Penta, komerční rezidenční výstavba, co teďka momentálně je to, co vítězí, nebo to, co není tak zamrznuté?
Tak máme teď ve výstavbě projekty jak kancelářské, tak rezidenční. Co se týče kanceláří, tak vlastně dneska máme největší počet metrů ve výstavbě ze všech jakoby developerů, zhruba 60 000 metrů kanceláří a retailových ploch. A paralelně s tím máme několik rezidenčních projektů. Já myslím, že to je jakoby naše výhoda, že vlastně jsme na obou těch trzích, do toho máme i nějaký retail, takže vlastně ono, každý ten trh má trošku jiný cyklus a vlastně třeba u těch kanceláří, kdy se pořád pronajímají a možná třeba dneska není nejlepší moment prodávat, ale za 2 roky bude a zase tím, že my dneska stavíme trošku jakoby třeba proticyklicky, tak zase bude nižší konkurence, co se týče jakoby nabízených volných prostor.
Já se ještě podržím toho investování a zase se vrátím spíš osobně k vám. Jestli si myslíte, že teďka teda je, se mluví o tom, že ten retail, vlastně ty byty, že teď jakoby zpomaluje růst cen, v podstatě možná se zastaví a někde možná i poklesne, zatímco u komerčních nemovitostí, ať už jsou to sklady nebo kanceláře, tak vlastně ten růst ještě pořád je, ten zájem ještě pořád je. Jaký vy odhadujete vývoj v příštích, dejme tomu, příštím roce, dejme tomu?
No, já si myslím, že jakoby zájem u těch komerčních nemovitostí je třeba rozdělit na 2 části. Jednak je ze strany nájemců a ten jakoby vidíme, ať už v logistice, tam jakoby je neobsazenost téměř 0. U těch kanceláří jsme stále po 10%, což je víceméně pod nějakým jakoby dlouhodobým průměrem trhu. Ale co se týče jakoby poptávky investorů po tom produktu, tak tam jakoby vidíme právě to zamrznutí toho trhu, že vlastně všichni ty investoři jako trošku vyčkávají, jestli se ty ceny někam posunou. Vlastně ty komerční nemovitosti naceňujeme na základě nějakého výnosu a teď jako všichni čekají, kam se to výnosové procento posune, protože když dneska máte variantu investovat do dluhopisů za 8%, tak proč byste kupoval nemovitost, která vynáší 4%? Jo, respektive s jsou zase nájmy, které jsou třeba navázané na inflaci, takže jakoby vždycky nemovitosti jsou vnímané trošku jako je zajištění proti inflaci, ale myslím, že ty investoři trošku jakoby čekají, kam se to posune, a takže tady jakoby to zpomalení vidíme. Když se podíváme ty rezidenční nemovitosti, tak si myslím, že tam zase je velká poptávka po bydlení, minimálně jakoby v těch větších městech, ale zase lidi jakoby na to nemají úplně prostředky. Jo? To, co historicky, když jste si chtěli koupit 2KK a půjčit si na to 80%, tak třeba jste potřebovali mít čistý příjem, nevím, 40 tisíc. Dneska, když se to přepočítá, tak je to 80 tisíc. A to zase ty lidi, co si chtějí koupit jako 2KK, tak jakoby takhle příjem většinou nemají. Jo? Takže si myslím, že tam jako poptávka je po všech těch produktech, akorát je o to, jestli si to ty lidé nebo ti investoři mohou dovolit.
A vy už teda vidíte třeba zbrzdění, jak jste říkal, u těch komerčních nemovitostí, tam už vidíte zbrzdění, to očekávání těch investorů a v tom bydlení, tam taky už vnímáte, jako vy, jako firma, zpomalení?
No, vidíme to u našich projektů částečně, vidíme to více u konkurence. Si myslím, důvod je, že většina těch našich projektů je spíš takový ten vyšší střední až vyšší segment. A tam bych řekl, že jakoby ta klientela je méně senzitivní na úrokovou sazbu, protože třeba více než polovinu těch bytů prodáváme bez hypoték. Jo? Na druhou stranu vidíme u takového toho středního produktu, kde byl historicky hodně velký zájem ze strany jakoby menších investorů, přesně to, že si koupí to nájemní bydlení, tak tam vidíme samozřejmě určité ochabnutí té poptávky, protože většina těch investorů spoléhala právě na to, že část těch prostředků si zajistí financování z banky, a tím, jak se to bankovní financování prodražuje, tak zase ta matematika už tak nevychází a možná spíš dneska, když má někdo jakoby volné prostředky, tak je třeba dočasně zaparkuje někde na spořicím účtu a čeká, jestli se ten trh někam posune nebo ne.
No ale o tom se vlastně od začátku jsem si zkoušel bavit, naťuknout, jestli nejsou třeba už ty ceny, za který vlastně nabízíte, ať už komerční, anebo ty rezidenční projekty, už moc vysoké. A jste ochotni třeba i vy, jako Penta, jít tu cenu nějak jakoby zadržet, nebo dokonce snížit, to asi ne?
No tak, jakoby samozřejmě vždycky to je otázka nabídky poptávky a my zatím jakoby tu poptávku vnímáme, že tam stále ještě je. Mm-hmm. Je třeba vnímat i to, že my jsme jakoby trošku skřípnutí tím, že zase stavební náklady se posunuly. To znamená, jakoby nějaký výrazný prostor pro zlevnění tam není. Myslím si, že bylo takové období, kdy se ještě stavilo za nižší ceny a vlastně ceny bytů se zvýšily, tak tam jakoby třeba ty marže po nějakou dobu byly trošku vyšší. Ale řekl bych, že dneska zase těmi stavební náklady se to zase smrsklo a že ten prostor jak pro nás, tak pro konkurenci je menší. A myslím si, že uvidíme spíš ochabnutí nabídky, že plno konkurentů si řekne, že možná ty projekty odloží na nějakou dobu. A to spíš zase bude tlakem na to, aby se ty ceny buď to zvyšovaly, nebo minimálně zůstávaly, kde jsou.
Já se zeptám na jeden konkrétní projekt a na jeho financování, je to Valtrovka. No. Teďka proběhlo tím, že Penta si půjčila 2 miliardy na dostavbu. To souvisí například s tím růstem vstupů a nákladů? A nebo vlastně už jste uvažovali od začátku, že si třeba na tento projekt vezmete úvěr od banky?
Tak my u všech projektů se snažíme kombinovat to financování vlastními prostředky a bankou. Takže to bylo něco, co jsme vyjednávali posledního půl roku. Vlastně je to standardem, že u každého projektu většího se vlastně snažíme získat bankovní financování, protože díky tomu pak ten náš vlastní kapitál jakoby funguje nebo jako vydělává víc, než vlastně, kdyby tam to bankovní financování bylo. To znamená, je to standardem, nějak to nevybočuje z těch standardních postupů našich.
Vy teďka vlastně dostavujete Masaryčku. Jaký tam máte třeba vyprodanost těch prostorů, už to je vyprodaný, nebo jakým způsobem se to bude rozvíjet?
Masaryčka pro nás byla velmi příjemným překvapením. My jsme si říkali, že zkusíme udělat nějaký produkt, který ještě v Praze nebyl. Vlastně top architektura na top místě. A vlastně jsme čekali, jakým způsobem se nám to podaří nacenit. Vím, že my jsme říkali, že bychom rádi byli někde 20-30% nad tím jakoby top trhem v Praze, tak jakoby panovala určitá skepce mezi agenty, jestli se nám to podaří. Ale dneska jsme v situaci, kdy máme pronajato víc než 90% kanceláří a zatímco jakoby to standardní jakoby prime rent nebo to nejvyšší nájemné v Praze někde kolem 23 euro, tak my pronajímáme někde kolem 27 až 30 euro a ty poslední jednotky budou za 33 euro. Jo. To znamená, jsme až řekněme 50% nad tím trhem, což si myslím, že je důkazem toho, že vlastně plno firem řeší, jak dostat zaměstnance zpátky do práce a že jedna z těch cest je vlastně vybrat nějaké atraktivní místo, kam ty lidi budou chtít chodit. A vlastně plno těch firem, které máme, tak mají právě jakoby hodně kvalitní, hodně dobře placené zaměstnance a vlastně potom pro ně to nájemné pro většinu firem je někde 5-7% nákladů a že vlastně vidí, že to, že lidi se budou potkat v práci, zvýší jejich efektivitu o 10-15%, takže si zaplatí o pár procent na nájemném víc nebo méně, tak vlastně nehraje roli a spíš to jakoby zvýší celkovou efektivitu firem.
Kdy ten projekt bude, řekněme, zpřístupně nebo hotov jakoby pro ty nájemníky?
My bychom měli kolaudovat někdy v červnu, v červenci. První nájemci se budou stěhovat už v průběhu srpna a myslím si, že jakoby takové jakoby hlavní otevření by mělo proběhnout v září příštího roku.
Já se ještě zeptám na ty, nemyslím rezidenční, myslím teďka ty komerční výstavbu, Nová Valtrovka, Záhady na Masaryčce. Jak to vypadá s Transgasem? Například, nemyslím Transgas už nestojí, ale s tím pozemkem po Transgasu.
Tak u Transgasu jsme vstoupili do joint venture s PSN, vlastně kde jsme 50 na 50 a chtěli bychom ten projekt rozvíjet společně. Myslím, že historicky ten projekt byl koncipovaný výhradně jako kancelářský. My bychom rádi ho tak jako lépe zapasovali do toho okolí Vinohrad a předpokládáme, že zhruba třetina by byla kanceláří, dvě třetiny by byla bydlení, s tím, že by tam byly nějaké služby, restaurace na přízemí. Nyní probíhá architektonická soutěž. Nějaké návrhy historické tam byly, my to vlastně chceme tou soutěží prověřit, takže máme zase nějakou nezávislou porotu, jako vždycky, a máme tam nějakých 8 architektonických studií českých, zahraničních a někdy na začátku příštího roku bychom to rádi vyhodnotili s porotou a podívali se na to, jestli jakým způsobem to uchopit. Myslím, že tam je několik variant, jak k tomu území přistoupit, do jaké míry jakoby si hrát s tím urbanismem toho místa, víc toho, co tam historicky bylo, nebo to jakoby navázat spíše na tu jakoby historickou blokovou zástavbu Vinohrad. Myslím si, že těch variant je více a myslíme si, že to území nebo to místo je natolik jakoby důležité, že si opravdu zaslouží tu péči a přesto, že to pro nás znamená určité zdržení tím, že ta soutěž probíhá, tak si myslím, že zase jako by nám to umožní jako by to místo možná líp pochopit a opravdu zkusit najít nějaké jako by co nejzajímavější řešení.
Teď novinářský instinkt mi říká, že máte nějaké řešení, které by mohlo být nějakým způsobem vybočující z toho prostoru nad Václavským náměstím?
No, máme tam několik řešení, a vlastně i já sám jsem zvědavý, jsme měli první kolo, myslím, že porota dala různá doporučení těm různým architektonickým studiím, jak s tím dále pracovat a myslím, že do finále nebudeme vědět, jo? Že prostě tam záleží, jak hodně jakoby chceme jako vybočit nebo nechceme vybočit, každé má svoje výhody, nevýhody, určitě jakoby ambicí je to místo co nejvíce otevřít, tak aby vlastně tam jakoby fungovalo, aby tam prostě ty lidi z Vinohrad, aby to byl nějaký prostor, kolem kterého jenom neproběhnou, ale aby tam třeba byl nějaký prostor, kde by mohli trávit čas. Jo.
Se zeptám, ta soutěž je, tam jste pozvali ty architektonická studia, která vybírali jste, není to otevřená architektonická soutěž?
Byla to vyzvaná soutěž, vyzvaná. Takže jsme vybrali konkrétní architekty, ale je to
Záhady
vlastně...
bude zase figurovat?
Záhady tam není. Ale jedním z těch studií je vlastně architekt Jakub Klaška, který u Zahy Hadid působil a vlastně taky je jakoby účastníkem té soutěže.
Jakub Klaška mimochodem se podílel i teď na myslím, že v Číně se staví a je to dřevěný fotbalový stadion. Může Jakub Klaška přinést dřevo na Vinohradskou?
Teoreticky ano, ale aniž bych odkrýval nějaké detaily, tak si myslím, že zatím s tím koncept nepracuje. Myslím si, že dřevo jako stavební materiál je určitě do budoucna zajímavý. Otázka je, jakoby, co jsou ta správná místa, jestli třeba jakoby na ty vinohrady to patří, nepatří. Ale myslím si, že pravděpodobně se dřevem budeme přicházet do styku víc a víc do budoucna. A samozřejmě ono záleží ještě i na regulaci, pravidlech, protipožární ochraně a tak dále. Ale myslím si, že vidíme v zahraničí, že je to materiál, se kterým se pracuje více a více. A já věřím, že v nějakou fázi taky, že nějaký možná dřevěný projekt, neříkám, že máme něco už připraveného v šuplíku, ale rád bych, aby jsme to taky jednou zkusili.
Teď je trendem s tím, jak máme v Praze třeba metr za 150 tisíc korun zhruba, jo, tak je trendem překlápět výstavbu do nájemního bydlení. Je to i trend, s kterým i vy počítáte nějakým způsobem, ať už v tomhle projektu nebo nějakým dalším?
My jsme to o pár projektů zvažovali, ale řekl bych, že s ohledem na stávající situaci na trhu, tak vlastně ta poptávka po tom nájemním bydlení ze strany investorů je jakoby slabší, jo. Protože nájemní bydlení vydělává, řekněme, výnosově někde 2,5 až 4%, což při tom nákladu kapitálu dneska a při ceně financování je vlastně něco, co jakoby finančně zas tak zajímavě nevychází. Jo. Myslím si, že vidíme, že i plno těch velkých nadnárodních investorů, kteří mají velká portfolia, takže vlastně dneska tu expanzi spíš brzdí a vlastně to, ta stávající cena kapitálu úplně tomu nenahrává. Jo. Na druhou stranu si myslím, že jsou investoři dlouhodobí, kteří třeba nejsou závislí tolik na finančních trzích, nějaké prostě family offices, bohatí jednotlivci, pro které to smysl má, tak ty si myslím, že jakoby v tom jakoby vidí nějakou budoucnost, ale jakoby ty čistí kapitáloví investoři si myslím, že dneska je to dneska s větším otazníkem. Ale jakoby, řekl bych, dlouhodobý trend tím směrem jde, samozřejmě ten podíl nájemního bydlení zaštítěný nějakým institucionálním kapitálem u nás je prostě úplně minimální, myslím si, že se tam posuneme, ale možná to nebude tak, že uvidíme nějaké velké transakce za rok, za dva, ale řekl bych spíš tak za 4-5.
Spolupracujete s fondy, které jakoby nakupují, ať už to jsou komerční nemovitosti, nebo ty, řekněme, to bydlení, spolupracujete s nimi ve smyslu, oni si občas nechají třeba něco i postavit, anebo třeba zainvestují do nějakých takovýchto nemovitostí?
Tak my jsme čistý developer, to znamená, jsme flexibilní v tom, v jakou fázi z těch projektů vyexitujeme, kde prodáme. Zatím standardně to je tak, že ty projekty postavíme, pronajmeme a pak je prodáváme. Měli jsme pár diskuzí, některé ty fondy mají zájem do toho projektu vstoupit ještě před dokončením. Hlavně to bylo, řekněme, před pár lety v době, kdy vlastně ta nabídka na trhu těch budov byla jako relativně omezená, tak se snažili tímhle si jako vlastně zajistit nějaký nákup. Ale ve finále vždycky tam je nějaký jakoby drobný diskont za to, že vlastně už jakoby participují na tom developerském riziku. Takže zatím jsme to vždycky vyhodnotili, takže spíše lepší jakoby tu budovu dostavět a pak prostě udělat tender, kdy prostě je tam těch investorů více a vlastně hledáme toho nejlepšího investora, který pak je ochotný za to nabídnout nejvíce. Myslím, že z té naší zkušenosti, že vlastně vždycky ty budovy, zatím se nám povedlo, že většinou dopadly lépe, než prostě vypadaly na papíře a myslím si, že pak jako vždycky, když ty investoři přišli, že pak jsme ještě zhodnotili lépe, než kdybychom prostě, jo, než kdybychom prodali dopředu.
Když se zeptám na budoucnost, když jsme teď mluvili o zamrznutí toho trhu a vyčkávání, zkuste nějak zavěštit třeba za těch 5 let, jakoby, jaký bude trend, kromě nájemního bydlení, kromě dřeva, kromě to, co jsme tady zmínili. Máte nějakou vizi, jak bude ten trh vypadat za 5 let, ať už se bavíme o komerčních nemovitostech, nebo tom bydlení, teda, když to tak nazvu.
Tak co se týče komerčních nemovitostí, já tam velká otázka, jakým způsobem prostě home office u nějakých velkých firm, jakým způsobem to s tím zahybe. Já si myslím, že uvidíme trend jakoby úprk za kvalitou, že vlastně taková ta kancelářská centra někde na okraji Prahy nebo za Prahou nebo prostě mimo nějaký hubu, že jako budou velmi málo atraktivní. Myslím si, že i my vlastně koncentrujeme tu výstavbu do centra. Nevím, tomu Baltrovka jakoby je nejdále, jak jsme ochotní jít, jo, a to jsme prostě na metru v etablované lokalitě, ale většinu těch projektů koncentrujeme prostě do centra, tam si myslíme, že ty kanceláře by měly být, protože tam vlastně je nějaká přidaná hodnota, proč ty lidi vůbec tam vlastně jedou, že to není, že jdete jenom do práce, ale dáte si tam snídani s kolegy, pak si dajete na oběd, večer můžete jít s kamarády prostě na drink. Jako vyplatí se tam jet. Není to, že prostě dojedete někam, nevím, řeknu na Zličín, tam sedíte ve svým kubiklu a večer jedete domů a po cestě zajedete autem někam do obchoďáku. To si myslím, že tenhle trend jakoby trošku... tam si myslím, že tam budoucnost není. Jo? A co se týče bydlení, tak tam věřím, že jakoby zase je tam přidaná hodnota toho, proč lidi bydlí ve městech. Jo? Myslím si, že během covidu si plno lidí vyzkoušelo to bydlet mimo město, jako je to zajímavé na nějakou dobu, ale myslím si, že důvod, proč vlastně lidi v těch městech chtějí být. A vlastně jenom doufám, že jakoby Praha, ať už skrze úpravy územního plánu, metropolitní plán vlastně umožní nějakou intenzivnější výstavbu v Praze.
Takže taky čekáte, jak už jsme slyšeli od některých lidí, že se Praha bude dál zvětšovat, i když bude krize, nebo když bude krize, tak se bude Praha dál zvětšovat, protože všichni budou za prací do Prahy a Praha se bude zvětšovat?
Tak já myslím, že všude vidíme jakoby trend toho urbanizování, protože vlastně jakoby ta přidaná hodnota toho bydlení ve městě je vysoká. Když se podíváme, já jsem teďko byl o víkendu v Londýně a tam prostě to množství výstavby a to zahušťování toho města a to, jak to město vlastně, mě fascinuje, u nás, když se staví bytový dům, tak máte nařízeno prostě, kolik parkovacích místa musí být. Jo. V Londýně postavíte mrakodráb, kde je 800 bytů a jsou tam 3 parkovací stání pro invalidy. Jo. A to si myslím, že bude ten trend. Jo. Jak se s tím jako Praha vyrovná, že Praha samozřejmě není stavěná na ty výškové budovy, ale prostě myslím si, že to dilema bude, jak jakoby to město zahustit, tak aby to bylo to město krátký vzdáleností, abyste nemuseli jakoby přejíždět z jedné vilové čtvrti někam autem a zároveň jak jakoby zachovat ten charakter toho města. To si myslím, že bude ta největší výzva.
Já se zeptám na jeden konkrétní projekt. Myslím si, že to je takový pentacesty zahušťování centra. Jak to vypadá s tím projektem přemostění kolejiště hlavního nádraží?
Tak přemostění hlavního nádraží, my jsme vlastně inspirováni trošku tím, co se děje na Masaryčce, kde vlastně SŽ teďko připravuje projekt přemostění nádraží, kde by měl vzniknout park nad tím. A myslím, že už je akorát se vydalo teďko v posledních dnech stavební povolení a myslím si, že příští rok vlastně by Správa železnic s tím projektem mohla začít. A myslím si, že to je trend, který vidíme všude, prostě jak to město zahustit a my samozřejmě na tom hlavním nádraží působíme, už jsme postavili 2 kancelářské projekty, náš partner Sudop tam postavil bytové projekty a vlastně je škoda, že to nádraží funguje jenom jednoúrovňově. Jo, když se podíváte na King's Cross v Londýně nebo Hudson Yards v New Yorku, kde vlastně se nad tím, vlastně zachová se ta funkce dopravní, ale nad tím vznikne další čtvrť, tak si myslíme, že Praha by si to zasloužila a vlastně by tím vzniklo úplně, vlastně by se to město propojilo, najednou Vinohrady, Žižkov by se propojili s Prahou 1. Si myslím, že ten potenciál je tam jako úžasný.
V roce 20 jste říkal, že bylo to v článku, v roce 20 jste říkal, že v roce 26 by tohle to mohlo být hotový, je to reálný?
No, já si myslím, že to časování je jedna z těch věcí v Praze, bohužel, na které se nedá nikdy spolehnout, jak dlouho ty procesy budou trvat. Myslím si, že nějaká diskuze běží. Správa železnic má nějakou soutěž na rekonstrukci toho samotného nádraží. My paralelně diskutujeme s městem, jakým způsobem by to přemostění třeba mohlo vypadat, jakým způsobem by se mělo jakoby přimknout nebo odemknout od těch stávajících budov. Myslím, že ta diskuze bude na díl. Myslím si, že je pozitivní, že vůbec běží a jakoby časování, asi bych byl opatrnější s tím stanovat nějaké termíny, myslím si, že jako i pokud by se to podařilo, jak to bude na nějaké fáze, ale myslím, že to je jako potenciál opravdu tam, jakoby, když se podíváte ty ty stovky tisíc metrů, co by tam mohly vzniknout. A je to přesně to místo, ty krátké vzdálenosti, budete přímo na metru, na vlaku, prostě v dosahu centra, že jako jestli někde by se mělo stavět, tak tam.
No a zkuste to trošku připlížit, abych si to uměl představit. Jak by to vypadalo, odkaď kam by co vedlo, byl by tam park nebo most, nebo odkud by kam vedl, jaká je vaše představa?
Já myslím, že krásný příklad je třeba Liverpool Street Station v Londýně, kde vlastně máte ty historické, tu historickou halu, podobnou jako je v Praze, a vlastně hned k tomu jde takové náměstí, na úrovni, řekněme, druhého patra, takže pod tím už jezdí vlaky, protože samozřejmě je trošku obtížné jako přímo nad těmi kolejemi stavět, ale jakmile prostě ty koleje už se trošku posunete dál od těch výhybek, tak tam už najednou jsou místa, kde prostě tu budovu třeba můžete založit a prostě, takže vám tam vznikne nějaký veřejný prostor třeba kolem těch historických budov a potom je prostě možné jakoby nad tím kolejištěm samotným prostě stavět už standardní budovy.
Že to unese i kancelářskou budovu, dejme tomu.
No určitě, já myslím, že jakoby těch příkladů je hodně, jo, a není to jenom, prostě je to prostě Paříž, je to ve Španělsku x míst, když se podíváte ve Stuttgartu v Německu, taky vlastně celé to nádraží posouvají pod zem. Myslím, že vlastně ty železnice jsou taková místa, která jakoby to město rozdělují a vlastně většinou kolem těch tratí, to jakoby je taková vždycky oblast toho města, která není úplně jako prestižní, jo. Většinou tam jsou i nějaké takové jako prostě jako moc to nefunguje. A myslím, že města to vnímají a vlastně kde se daří ty železnice nějakým způsobem třeba zapouzdřit, tak najednou prostě vám to odkryje úplně nová místa.
Takže od 19. století pořád jakoby říkáte, nebo si myslíte, že kolem těch železnic, kolem té železniční dopravy je to pořád ten život, který ať už v Americe přinesl vlastně na západ a tak dále, tak pořád to trvá, že ta železnice je klíčem k nějakému životu?
Já myslím, že historicky byla, přesně jak říkáte, a ono i v Praze vlastně ta nádraží, kromě Masaryčky, to bylo vlastně jediné nádraží, které bylo uvnitř hradeb a je to úplně jakoby unikát, bych řekl evropský, že vlastně do toho středověkého města zajížděly vlaky a asi 2-3 roky vlastně ještě tam byly brány v těch hradbách, takže vlastně když večer prostě vlaky dojezdily, tak se zavřely brány a to vlastně bylo jako setkání novověku, středověku za mě ještě, jo, někdy v polovině toho 19. století. A myslím, že tehda jakoby ty železnice byly jakoby tím, co otvíralo ten svět. Ale řekl bych, že v poslední době, že to jako pořád platí, jakoby co se týče té dopravy, ale vlastně bych řekl, že dneska maličko převládá jakoby spíš jakoby ten negativní dopad té železnice na to okolí. A myslím, že to je něco, s čím jakoby se hodně pracuje. Jo. Protože tehdy to bylo, že jo, kromě té Masaryčky, tak všechno bylo někde za hradbami, takže vlastně se to postavilo na povrchu a vlastně to spíš jakoby sloužilo přesně jako k přepravě zboží a lidí. No jo, ale to město narostlo a najednou vlastně to, co bylo někde jakoby mimo město, ta železnice, tak najednou je uprostřed města a jakoby úplně to tam nepatří. Jo. A myslím, že to dilema je, a je to prostě všude, kde prostě ta železnice měla svoje místo, jak vlastně s tím dneska pracovat, no.
Já se jenom zeptám, jak moc je to reálný? Řekněte 50-50, že se tohleto uskuteční, nebudeme se bavit o termínech. Je možný, že se přemostí hlavní nádraží a Praha za 20 let tam postaví domy, Penta v Praze postaví domy?
Tak já myslím, že bychom nevěřili, tak na tom tolik intenzivně nevyšíváme, takže já věřím, že to dopadne, ať už to budeme my nebo někdo jiný, ale věřím, že jakoby, je to trend, který se prostě nezastaví a že si myslím, že i pro to město je to naprosto zásadní, aby se to stalo, takže já to věřím na 100%, teď jenom jakoby otázka to časování.
Tak děkujeme za rozhovor.
Děkuji.